Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Кирил Петков и превозвачите наистина ли си подадоха ръка? Отговарят превозвачите Магдалена Милтенова, Конфедерация на автобусните превозвачи, Васил Пиронков, Камара на автобусните превозвачи.
Беновска пита.
И така, днес на 21 май 2022 година много ми е приятно да поздравя с добре дошъл инженер Васил Пиронков. Здравейте. Добре. И да проверим дали госпожа Магдалена Милтенова ни чува. Тя ще бъде наш събеседник от разстояние. Госпожо Милтенова, чуваме ли се? Виждаме ли се?
Чувам ви, да. Здравейте.
Здравейте. А, и ви виждаме.
Здравейте.
Здравейте. Започваме горещия разговор по горещата тема, но темата е, ще имат ли българите транспорт, така мога да обобщя. Но преди това искам да ви помоля, за да бъде напълно ясно темата, независимо, че ние свикнахме с вас. Непрекъснато ви виждаме, да ви вземаме интервюта, вие да имате публични изяви, говоря за превозвачите като цяло. Може ли кратичко, госпожо Милтенова, да изясните вие коя сте и какво представлявате? Кого представлявате?
Аз представлявам Конфедерация на автобусните превозвачи.
Вашата конфедерация от кого се състои и какъв транспорт извършва?
9 организации има в Конфедерацията на автобусните превозвачи. Това са браншови организации, които извършват обществен превоз на основно по редовни автобусни линии, но в това число и случайни специализирани преводи.
Така, господин Пиронков, вашата камера какво представлява?
Нашата камера представлява сбор от компании, които членуват. Това са, може би, най-големите компании в България, които имат сключени договори с държавата, с общините за извършване на обществен превоз на пътници. И мисля, че определено голям дял от транспорта в България членува в камерата на автобусните превозвачи.
Може ли малко по-конкретно въпрос ми към двамата? Какви региони покривате вие, госпожа Милтенова?
Всички региони в страната са покрити и вие видяхте сами на протеста, че нямаше почти град, който да не е обхванат от протестите. Аз смятам, че в момента темата кой кого представлява вече не е актуална, защото в крайна сметка видяхме един бранш, който се показа като такъв, който отстоя позициите си и който всъщност показа, че няма разединение в бранша. Така че
задавам този въпрос,
тази тема кой кого представлява,
този въпрос,
е актуална.
За да се изясни на гражданите, че всъщност вие сте онези организации, които обезпечавате транспорта, който не им обезпечава държавата, вие ги возите с техните работни места, до училищата, до, не дай си Боже, болници, аптеки и така нататък. Без вас не може, така ли е?
Да, разбира се. Тоест всички тези компании, които членуват и в КАП, които членуват и в камерата на автобусните превозвачи, са всъщност голямата част от компаниите, които са сключили договор с общините за извършване на тази социална услуга – превоз на пътници. Защо казваме социална? Защото ние возим 14 групи правоимащи пътници и всъщност в автобус се возят наистина населението, което е с най-нисък финансов статус.
Така, госпожа Милтенова, в предварителния разговор ние с вас разговаряхме за това по силата на какви наредби вие превозвате пътниците и как държавата поема своя дял, ако мога да се изразя разговорно, от издръжката на техния превоз. Вие правите отстъпки от картите, които съответно им издавате, но нека вие да го изяснете. Министерство на транспорта, какви данни за правоимащи, всъщност, видях един документ, обезпечава транспорта на пътниците?
Вижте, тези неща са регламентирани както в закона за автомобилния превози, за автомобилните превози, така в наредбата за субсидиите и компенсациите, така и в постановление на Министерски съвет номер 66 от 91 година. Ние сме задължени да използваме пенсионери, ученици и още всички групи правоимащи, за които говореше колегата Пиронков преди малко, с съответните намаления. Това, което обаче, за съжаление, се случва и което е повода да говорим за тези средства в нашите протестни искания, че от години наред превозвачите осигуряват между 10 и 15 лева отстъпка от цената на една абонаментна карта, като в замяна получават 1,98 лева за пенсионерска карта, 3,10 лева за ученическа карта, говорим за градски условия. Така че по наши изчисления ежегодно около 50 милиона българските превозвачи финансират държавата посредством тези намаления, които тя, за съжаление, не заплаща.
Господин Пиронков, загуби се връзката с госпожа Милтарова, че тя пътуваше.
Сега вече имаме, да?
Сега имаме време.
Да,
така, държавата не заплаща. Защо не заплаща?
Аз мога само...
Защото държавата е...
Дека госпожа Милтарова да се изкаже.
Държавата е определила в своите нормативни актове, че тези средства се определят, тези такси, всъщност тези суми не са променяни години наред. Може би повече от 10 години тези суми не са променяни. Така че ако те са били актуални преди 10 години, в момента тези суми в последните 5-6 години въобще не са актуални и години наред ние на практика се оказва, че наистина финансираме тези преводи.
Каква е, всъщност, господин Пиронков, същността на правната рамка, която ви искате да се промени? Наредбата за субсидиите и компенсациите, постановление 66 на Министерски съвет?
Аз бих искал само да дам едно допълнително пояснение, което до тук не става ясно на никой, на българските граждани, а виждам, че голяма част е на тези, които трябва да извършват тези плащания. Първо, от 3 декември 2007 година има регламент 1370, който за всички страни членки в Европейската общност, точно и ясно е казано как трябва да става заплащането на този вид превози и социални услуги. Това, което говори госпожа Милтенова за субсидии и компенсации, са част от тези плащания, тъй като има две различни мерки по различното покриване на реално извършените разходи от превозвачите. И затова ние сме свикнали, говорим сега само субсидии и компенсации. Не, държавата трябва да си влезне в ролята и от 2007 до сега тя нищо не плаща на българските превозвачи, които извършват тази обществена услуга. Тя трябва да поеме всички реално извършени разходи, косвени и некосвени, след и плюс 5% рентабилност. Като се извадят, разбира се, приходите от продажбата на билети, карти и други видове плащания, ако има, и така да се получи една справедлива цена. Тоест, в момента това, което държавата плаща, нека да стане ясно, че ние не искаме пари. Ние не търсиме пари. Ние искаме тя да се изпълнява ангажимента, който е задължение и което тя е подписала при присъединяването на България в Европейската общност.
Това, господин инженер Пиронков, е важно, защото точно този глагол ние не искаме. Хората остават с впечатление, че вие искате нещо. По-скоро вие давате нещо. И точно това исках да изясня и с госпожа Милтенова, дали това е в основата на протеста, че вие практически субсидирате транспорта на хората, който в държавата, защото държавата не покрива своите задължения.
По-простичко мога да го кажа, че ние сме поставени в ситуацията, без да е желаем да бъдем най-големите дарители на най-социалните групи хора. Тоест за тези, за които всички парадират и казват, има голяма инфлация, най-много ще пострадат тези хора. Ми ние във всичките тези години най-много им помагаме, когато ние сме съпричастни с неизплащането на държавата, на задължителните си, на задълженията си по този регламент 1370. И ние заедно с тях съфинансираме и всъщност помагаме на тези хора.
В началото на разговора ни ви попитах кои сте и кого представлявате, именно за да изясним този въпрос. Всъщност, защо държавата, госпожа Милтенова, абдикира от задълженията си да компенсира и да субсидира тази услуга, която вие извършвате съгласно спечелени обществени поръчки и вие всъщност изпълнявате едно задължение, което държавата ви е възложила, но не го изплаща. Така ли е?
Точно така е. Всъщност от години това се случва. Колегата вече каза, регламент 1370 е в сила от 2007 година. Но той не се прилага в България. Той се прилага само по отношение на градските линии, но не до пълния размер, който ние трябва да получим като възнаграждение, а до размера, до който държавата е определила. Обикновено този размер в годините назад е около 40-50% от претърпените от нас загуби. Вижте, всъщност години наред българските автобусни превозвачи по редовните автобусни линии финансират буквално държавата през останалите си преводи, през случайните преводи, през специализираните преводи и ние буквално преливаме от пусто в празно. Що се отнася до пенсионерите и учениците, 16% от правоимащите ползват тези намаления. И това е статистика на Министерство на транспорт, имаме официален отговор по този казус. На практика, ако повече хора ползват тази услуга, реално държавата няма да може въобще да поеме това нещо в момента при начина, по който се работи. Около 25 милиона са средствата, които се определят за пенсионерски и ученически карти на годишна база, а необходимите средства са минимум 75 милиона. Това означава, че годно. Българският транспортен автобусен бранш подпомага държавата с 50 милиона.
Но вие не сте абдикирали от задължението си да изпълнявате договорите, които имате подписани с държавата, независимо, че сте работили до сега години наред на загуба. Защо това се е получило като явление?
Аз мога само да кажа тук в допълнение това. Ние не сме абдикирали и това означава, че ние добре управляваме своите компании, но искам да кажа, че тук е момента, че ние благодарение на това, че ние съфинансираме заедно с държавата и подкрепяме тази социална група граждани, които са наистина най-затруднени, ние нямаме възможност да подновяваме автобусния парк. Това е причината в България да има много голям час автобусен парк, който е изключително застарял, който не води до никакво подобряване на транспортната услуга. И само искам още нещо да допълня тук в случая. Това, което годините ние сме правили и продължаваме да го правим, то дава отразение вече няма на къде тези компании да продължат да работят. Но с влизането на регламент 1370, ако държавата започне да го прилага, това означава, че ще настъпи регулация в транспортната политика в България, в транспортната схема. Ще бъдат принудени по този начин, когато трябва общините да си плащат това, което възлагат, нерентабилните курсове да ги примахнат, да ги редуцират, да ги намалят и т.е. това ще бъде облекчение и за държавата, ще плаща, разбира се, на нас справедливо. По същото това време ще има по-качествена услуга, ще започне подновяване на автобусния парк и няма да има всеки един кмет решил, че трябва да кара внучката някой да предоставят такива услуги, които не са с отпаднала необходимост.
Добре, за да продължим нататък, обаче искам да напомня на нашите зрители и слушатели какво се случи на 17-ти. Имахте среща в Министерския съвет, целият, както каза госпожа Милтенова, обединен транспортен бранш. Това беше в деня преди обявения голям национален протест. Правителството като че ли се опита да даде заден от своята неотстъпчивост и смекчи евентуално напрежението, което многото огромния протест, който вие всъщност планирахте и в крайна сметка проведохте, не може би в по-мек вариант. Нека да видим какво се случи в Министерския съвет и продължаваме. Господин Бътков, здравейте, Бърновска. Може ли с госпожа Милтенова, преди да започнем да просто, да си стиснете и ръцете, за да разберем, че не примирието е една само на думи, а и на дела? Госпожа Милтенова, ще подадете ли ръка на господин Бътков?
Винаги ще подам ръка. Знаете, че ние сме комуникативни хора и винаги сме подавали ръка на правителството, което и да е то. И между впрочем, по този повод да кажа...
На микрофона.
Господин Петков беше поканен от нас, лично той, министър Събев, министър Караджов, министър Василев да заповядат утре на нашия протест, защото това ще бъде една крачка към подобряване, още един знак за подобряване на диалога между нас. Така че ние ще ги очакваме, тъй като няма да бъдем допуснати в центъра на София, както разбрахте днес, но ще ги очакваме да дойдат при нас на протестното ни шествие.
Ама те имат министерски съвет утре, ще можете ли на министерския съвет?
Днес инвестирахме наистина много, много часове в този разговор. Важното е, че диалога се възстанови. Това искам да кажа. И всъщност това искам да кажа и на всички зрители. Българското правителство показва, че криза след криза ние се справяме. И това, което трябва да се разбере от цялото ни общество, че тези кризи може да ги решаваме само заедно и в диалог. Благодаря ви.
Само да питаме, дали в крайна сметка сте поставили конкретни срокове, няма да изреждам проблемите на превозвачите, в които да бъдат решени и как? Или просто тъпкате топката, за да не обърнете лодката, както се изразихте вие?
Сроковете са в тази седмица да продължи работна група по всичките тези теми. Тези проблеми не се решават с две решения. Те са много, много конкретни, защото когато говорим за средства, тези средства не идват от никъде. Те трябва да се вземат от едно място и да отидат на друго място или обратното. Така че проблемите са много по-системни. Това също, което се обединихме, че не е нормално след толкова години българските пътища да изглеждат по този начин. Не е нормално още състоянието на Витиня да изглежда по начина, по който изглежда. От толкова години българските превозвачи да не могат да имат един нормален начин за превоз на толкова основна пътна артерия. Не е нормално да нямаме магистрала Хемус въобще. Не е нормално да нямаме път Ботевград-Видин. Не е нормално всичките тези неща да се случват и за съжаление, и аз ги разбирам тук, колегите, как може да имате нормален транспортен бизнес с тази инфраструктура, която толкова много години ушким се правеше, а я няма днес. Така че това българско правителство е тръгнало да решава проблемите. Въпросът е, че за всичките тези неща трябват средства. И ние сега трябва да намерим най-разумния начин да постигнем промяната, за която всички сме се обединили. Но няма да стане през лозунги и позиции, ще стане със съвместна работа.
Госпожо Милтанова, първо вие всъщност протегнахте ръце, обединения бранш протегнахте ръце към управлението. Какво очаквате?
Вижте, ние очакваме да постигнем наистина необходимите резултати, защото в допълнение на целия ни разговор, тук аз искам да кажа, вече го споменах, да извършваш този превоз на пътници е не само работа, това е и призвание. Това е за хора, които наистина обичат професията си и ние сме точно такива хора. Затова се надяваме, че ще постигнем съответните резултати, защото когато оставите целия транспортен бранш буквално без никакво подпомагане, буквално без позиция на държавата, как този бранш ще се развива, без национална стратегия за развитието на този бранш, ако щете, ние обезлюдяваме още повече населените места. Ние спомагаме буквално за демографската криза, защото липсата на транспорт в едно населено място води до там да няма хора, които да искат да живеят в това място. Така че аз вярвам, че ние ще постигнем необходимите резултати.
Господин Пиронков.
Аз мога да кажа относно вашия въпрос, който беше. Да, ние превозвачите всички сме обединени и поставихме само част тези четири наши искания, които имаме към правителството. Те са само част от натрупаните проблеми за един дълъг период от 15-20 години. Ние сме обединени във всичко това, но само мога да изкажа адмирации за добрия тон, който беше на 17-ти. Ние всички очакваме да има винаги диалог, да има разбирателство и заедно да постигаме това, което трябва в интерес на обществото.
Вземам повод, госпожа Милтенова и господин Пиронков, от вашите думи, че добрият тон и очаквате, нали, да се решат проблемите, но лично аз бих попитала и като граждане, и като журналист, вероятно и вие си задавате този въпрос, до кога? Какъв срок? давате на търпимост? Госпожо Милтенова.
Ние ясно заявихме, че в следващите две седмици ще стане ясно дали има воля тези неща да бъдат решени, тези проблеми да бъдат поставени на масата за решаване и тогава вече ще можем да ви информираме как и какво всъщност предстои. При всички случаи сме в процес на готовност, при всички случаи, ако бъдем подведени в момента и не бъдат проведени конструктивни разговори, не постигнем необходимите резултати за бранша, неминуемо ще продължим с протестните действия.
Господин Пиронков, и на фона на това, че вече започнаха консултативни, за сега да ги нарека, срещи. Първата беше инициирана от министър на регионалното развитие и благоустройство, вицепремиера Гроздан Караджов. Какво очаквате? Търпимостта до кога е?
Ами, аз мисля, че в начина, който водим вече този диалог с различните министерства, от които, които зависят тези четири искания, които ние поискахме, мисля, че започнахме всъщност не от точно откъдето трябва, но тъй като предстои и върви обществено обсъждане в момента за новите тол такси, за обхвата на тол системата, мисля, че за това се започна първо от регионално министерство. Водим разговори, имаме предложения наши, които, разбира се, ние не искаме нещо, което не е разумно, не искаме нещо, което не е постижимо, а нещо на базата, на основание на данни, които до тук има в в регионално министерство, събрано относно тарифирането. Сега има пропуски и при тях. Ние ги изговорихме в срещата, която беше вчера. Ние си казахме много неща, по които може да работим.
Така, вие сте все още в етап на, как се казва, преговори, на опознаване, да. на тематично
анализи
опознаване.
Анализи по-скоро правим.
Да. Искам да задам един много важен въпрос. Госпожо Милтенова, и господин Пиронков, вие сезирахте прокуратурата за това, че от 11 май стартира масова акция за искам да го прочета, за извършване на проверки от автомобилна администрация на превозните средства и извършени обществен превоз на пътници и товари в цялата страна, която акция е насочена единствено и само срещу трима превозвачи. Автобусните превозвачи Юниони в Кони и група Плюс и товарния превозвач ПИМК. Главният прокурор даде знак на пресконференция, че такава проверка тече наистина в момента и ние очакваме резултатите. Но освен това, вие сезирахте и с писмо министъра на транспорта Николай Събев да спре тези проверки и да най-малко се да обясни защо ги прави. Госпожа Милтенова, какво се случва?
Вижте, ние изпратихме писмо до министър Събев във вчерашния ден, защото на срещата на 17-ти с премиера господин Петков ние поискахме и беше поет ангажимент да се спрат репресивните действия срещу нас, защото вие видяхте каква репресия се оказа изцяло върху бранша, ако щете. Записване на номера, записване на данни на шофьорите, проверки в гаражите, натиск от страна на полицията, преустановяване на протестните ни действия в София. Така че ние вчера настояхме отново пред министър Събев да се спази обещанието, което беше поето на 17-ти, да се спрат тези репресивни действия. Ние нямаме нищо против да се извършват проверки в нашите дружества. Винаги са добре дошли контролните органи, ние нямаме от какво да се притесняваме, но не и когато тези проверки са репресивни, не и когато те се извършват на три точки на един автобус. София, Плевен, Русе, Варна. Един автобус е проверяван по няколко пъти на ден. Това възпрепятства в момента дейността на колегите, забавя пътниците, създава напрежение въобще при извършване на превозите. Така че не това е начина да се извърши една законосъобразна проверка. Затова ние призовахме министър Събев във вчерашния ден да спази обещанието, което беше поето и съответно тези проверки да бъдат преустановени по начина, по който се извършват в момента.
Господин Пиронков, единни ли сте в това, че се извършват може би необясними, необяснени, може би по-скоро, действия към тези трима превозвача и какво очаквате? Ще ревизира ли управлението това поведение?
Аз на самата среща разбрах, че с господин Петков, с правителството, разбрах, че има такива проверки. Там ние настояхме с всичките колеги.
Ето там,
нали,
вие сте също да, сте се подписали.
Да, да, да бъдат, ако има такива проверки целенасочени, да бъдат преустановени. Сега за прокуратурата, сега научавам, че има такъв сигнал и че е пуснат. Аз специално не съм информиран за това нещо, но в крайна сметка, ако има такива наистина репресивни действия, то трябва да бъдат спрени. Но
да, главният прокурор Иван Гешев официално съобщи, че е сезиран и такава проверка, за която е сезиран срещу Юлиан Ивкони и Пимки, другата фирма, трябва да бъдат обяснени.
Това, което ми е известно, че има сигнал от различни сдружения на превозвачите до Върховна касационна прокуратура. Ако не е изпратено, мисля, че е изпратено, изпратен този сигнал до компетентната прокуратура. Вероятно, компетентната прокуратура с оглед съдържанието на сигналът е специализираната прокуратура. Тя продължава да функционира, да работи 28 юли, знаете. Това в сигнала се сочат, това ми е служебно известно, за известни нарушения от Държавна агенция автомобилна инспекция, мисля, че е правилното название, от ДАИ. Сочат се нарушения от Министерство на вътрешните работи, сочат се евентуално извършени длъжности и престъпления, така че в хода на тази проверка, пак казвам, прокурорът ще извърши всичко, което е необходимо по закон и което е преценил, че следва да се извърши, за да се установи дали има извършено или няма извършено престъпление.
Щом главният прокурор е казал, значи е така. И предполагам, че ще извърши проверка, която ще констатира всичко това, което е описано в сигнала, предполагам.
И за финал на тази тема, защото накрая искам да ви поздравя с 24 май и да потърся вашето така съпричастие към обществено важни теми. Госпожа Миотенова, до тук под черта, каква е равносметката кратко?
Вижте, равносметката е, че за пореден път се налага в България да постигаме обикновени цели, които държавата трябва да изпълни към българските си граждани чрез протестни действия. Надявам се, че тази порочна практика ще бъде прекратена в съвсем скоро време и ще има нормален диалог между правителството и държавата. Надявам се, че всичките проверки, за които ние сме сезирали прокуратурата, и между другото, тук е може би важно да кажа, не е проблема в тези три фирми, които са проверявани в момента. Проблема е, че в това писмо, което е изпратено до регионалните дирекции на ДАИ, на практика се казва, че ще бъдат проверявани всички транспортни фирми на ротационен принцип, изпращани от изпълнителната агенция целенасочено, а останалите фирми да не бъде занижен контрола към тях. Това означава, че всъщност ще бъдат проверявани протестиращите фирми. И това е проблема, защото големите фирми, като Юнион Ивкони, като ПИМ, като като Груп Плюс, тези фирми имат и своите адвокати, тези фирми имат и своите ресурси. Тези фирми могат да защитят своите права, но малките транспортни фирми нямат тази възможност. И затова ние всъщност потърсихме съдействието на прокуратурата, защото сплашването на малкия бизнес, сплашването на малките транспортни фирми от сорта на това, ето виждате, ние започнахме големите транспортни фирми, направете сметка,
ще видите какво става
с малки фирми, нали? Това въобще не е работещо и това въобще не е демократично. Така че ние продължаваме да настояваме да се спазва закона, да се спазва от всички български граждани, пък било те и министри.
Добре, господин Пиронков, кратко под черта.
Аз мисля, че както сме започнали да работим в момента с правителството, съответните министерства, мисля, че ще постигнем добри резултати. Сега, от снощи имам информация специално в Италия относно за премахването на акциза, което не можело да стане.
Нека да не влизаме в тия подробности.
Бих искал да кажа, че на всички превозвачи, които зареждат горивата, 28 евроцента за последните 3 месеца се премахват, което означава, че това е една мярка, тъй като превозите са в самото начало на всеки един бизнес, който има. Това означава, че инфлационният процес ще бъде частично овладян и ще бъдат спрено увеличаването на стоките, които се произвеждат и се
това предстои да видим. Сега се обръщам за ми повод от думите и на госпожа Миотенова, че ако големите са така репресирани, какво остава за малките, но обръщам се към вас двамата като представители на Обединения транспортен бранш и като представители на едни от най-големите превозвачески организации. В него, госпожа Миотенова и господин Пиронков, Предстои 24 май. Един свят за България празник, ден, наречете го на писмеността, наречете го на културата, наречете го на просветата, но обръщам се към вас като производители на брутен вътрешен продукт и хора, които осигуряват, освен огромния, покриват огромния транспорт в държавата, но и осигуряват и работни места. Кампанията на Беновска пита радио К2 за дуалното и професионалното образование «Знам, мога, богат съм и щастлив» продължава. Искам да ви призова да бъдете малко по-активни в националната си отговорност, за да помогнем да дадем път на младите да намерят своето развитие и своето поприще, а от друга страна да помогнем и да се създадат кадри, които липсват и във вашата област. Нека да видим клипа, който създадохме с Константин Марков, покоен вече композитор, с групата Ангра и с поета Александър Петров. И след това ще заключим. Това, госпожа Милтенова и господин Пироков, е огромна национална кампания, в която участва и настоящото правителство. Започнахме преди това. Участват църквата, знаете, участват и вашите работодателски организации, участва огромната част от обществеността, училища, ректори. Вашето отношение, вие като хора, които са рационално отговорни, госпожа Милтенова, подкрепяте ли тая кампания, ще се включите ли активно в нея?
С най-голямо удоволствие ще се видим с вас след предаването, за да получим съответни насоки в това как можем да бъдем полезни, как можем да помогнем, така че със сигурност ще се включим в кампанията. Както вече казахте, работодателските организации, в които ние членуваме, са част от нея, така че това ще го направим със сигурност.
Благодаря и много. Мисълта ми беше към практическото реализация и обучение на младите, привличането им към ценностната система, която вие, според мен, наистина повтарям отново, като национално отговорни предприемачи, го разбирате.
Точно така.
Нека да кажем довиждане, госпожа Милтенова, защото тя е на работа в момента. Госпожа Милтенова, много ви благодаря за това част и господин Пиронков, да завършим с вас. Госпожа Милтенова,
благодаря и аз.
Чао. Успех.
Ние апелираме да продължи и то в много по-разширени темпове това обучение за кадри, защото само мога да кажа, най-спешно са необходими около 7000 за нашия бранш само. Още повече, че дигитализацията в транспорта се увеличава, по-модерни камиони, по-модерни автобуси и там трябват, разбира се, грамотни хора, а в последно време това не се забелязва много. Така че ние разчитаме наистина на професионализъм, разчитаме да увеличиме, да образоваме нашите млади хора, които утре ще ни наследят, защото тенденцията не е изключително добра в тази си светлина.
Благодаря ви, ще ви включим в конкретния график и в конкретните инициативи малко по-активно, за да можем наистина да бъдем полезни не само на себе си в бизнеса, не само на държавата, но и на духовността. Казвам го в навечерието, не защото е 24 май, защото нашия екип, вярвам и вие вярвате в това.
Вярваме и ние с това сме израснали и надявам се да се продължи наистина нивото, което спадна, да започне да се увеличава на образованието.
И за финал ще си позволя нашия шеговит подарък, дано да ви е полезен в преговорите. Това е тениска Харвард. Знаете, че ни управляват възпитаници на Харвард. Свети книгата за момент. Ето да ви върша българска фотография да ви снима. Пожелавам ви на следващите преговори да се явите с тениската в Харвард, но да пренебрегнем надписа отдолу, който пише Just Kidding. Просто се шегувам, нали?
Да.
Това е сериозно. Заповядайте.
Благодаря ви.
Подарявам ви и Конституцията на Република България, защото това е върховният закон на държавата и вярвам, че вие се ръководите от него, не ще не го знаете, с един символичен български флаг.
Благодаря ви.
Виждам, че и вие сте приготвили за нашата библиотека книги.
Аз съм приготвил нещо, което е по-специално за вас.
Нека да ви я покажете на вашата камера. Седнете.
Това е триединство.
Покажете я на камерата, да се вижда.
Илена Беновска.
На камерата, вашата. Върнете да се вижда.
Така ли?
Да.
Триединство на Илена Беновска. Което вътре включва професионализъм, разум и мъдрост. Това и с пожелание останете вярна на себе си.
Много ви благодаря.
Тук
давате
три,
един много ценен подарък.
Три класики, което на Николо Макиавели Владетелят, на Марк Аврели Към себе си, Изкуството на войната. А вътре има специално написано за вас. Може да си видите поздравления, които са олицетворяват лично
финал,
вас.
За финал, понеже вие отдавна сте в бизнеса.
33 години започвам след няколко дни.
Здравейте, господин инженер, вашата червена ябълка.
Благодаря.
Благодаря.
Бъдете живи и здрави.
И вие. С това, уважаеми зрители и слушатели, за момент приключваме този сет, излизаме и се връщаме с следващия събеседник.
Беновска пита.